Da, suntem la capitolul 21 de la Matei. După ce am trecut de intrarea în Ierusalim, după ce am trecut de scoaterea și răsturnarea în templu a meselor și a alungarea schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de porumbei, după ce am trecut de uscarea smochinului, după ce am trecut de a doua zi, Mântuitorul venind din nou după uscarea smochinului, intrând în templu, învăța mulțimile și au venit mai mari preoților să-L întrebe cu ce putere faci tu aceasta, și de răspunsul Mântuitorului, că vă întreb și eu o întrebare, botezul lui Ioan era de la Dumnezeu sau de la oameni, și ei n-au știut ce să răspunde, și atunci Mântuitorul a zis, nici eu nu vă răspund la întrebarea aceasta. Imediat după aceea, după ce le răspunde așa, de fapt nerăspunzându-le, pentru că nici ei nu-și lămuriseră și n-aveau curajul să-și lămurească adevărul acesta, imediat după aceea le zice tot lor, în principal mai marilor preoților, dar și mulțimilor care erau de față: dar ce părere aveți? Un om avea doi fii. E capitolul 21, versetul 28. Dar ce părere aveți? Un om avea doi fii și a mers la cel întâi și i-a zis: fiule. Deci cumva se continuă la răspunsul pe care Mântuitorul vrea să-l dea lor la întrebarea, de unde ai tu puterea aceasta? E răspunsul pe care Dumnezeu îl dă în continuare lor. Dar ce părere aveți? Un om avea doi fii și a mers la cel întâi și a zis: fiule, du-te astăzi și de lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: nu vreau. Dar pe urmă, căindu-se, s-a dus și mergând la al doilea, a zis tot așa. Iar acesta i-a răspuns: mă duc, Doamne. Dar nu s-a dus. Care dintre acești doi a făcut voia Tatălui? Ei au zis, cel din tâi, zisul al lor Iisus. Adevărat vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Înaintea voastră, le spune la mai mari preoților. Deci ăia mari, grangurii, ăia care scrâșneau din dinți să-l prindă cu ceva. Înțelegeți? Greu cuvânt în fața unor oameni. Înțelegeți de ce peste câteva zile au scrâșnit din dinți și l-au prins și l-au pălmuit și l-au bătut? Și e unul dintre motive. Adică, vă dați seama, de fapt, în fața mulțimilor, să zice așa, adevărat vă spun că vameșii și păcătoșii merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Că a venit Ioan la voi în calea dreptății. Vedeți, continuă cu ce spusese Ioan, de la cine e botezul lui Ioan. Că a venit Ioan la voi pe calea dreptății, în calea dreptății. Și nu i-ați dat crezare, ci vameșii l-au crezut și desfrânatele. Dar voi văzându-l, nici după aceea nu v-ați căit ca să-i dați crezare. Asupra acestor versete, care sunt de la 28 la 32, o să ne oprim puțin astăzi. Și în principal asupra pildei, într-un fel, Mântuitorul folosește un fel de maieutică. Nu știu dacă știți, felul acesta de dialog îl folosea Socrate în dialogurile sale. Adică avea o neînțelegere cu cineva. El zicea, eu cred așa, tu crezi așa. Ce e prietenia? Eu cred că prietenia e nu știu ce. Socrate zicea, dar de ce crezi că prietenia e nu știu ce ăsta? Păi eu cred că, eu spun că e altceva. Nu e adevărat, domnule, prietenia e nu știu ce, zice omul ăla. Nu spune eu cum ce. Și din cuvintele lui, mergând în dialog, păi spune, deci tu pleci de la ideea clară că nu știu ce și nu știu ce. Da, plec de la ideea clară că nu știu ce și nu știu ce. Și merg mai departe, merg, dialoghează și până la urmă, din vorbă în vorbă, din logic, se merge, încât până la urmă omul acela se ajunge să se să-și nege propriile afirmații prime. Pentru că la ce se ajunge e un dezastru dacă merge cu... Deci tu ce e frumusețea? Frumusețea este... Doamne, frumusețea e o armonie perfectă și nu știu ce. Sigur? Da. Păi cum e armonie perfectă? Adică... Și începe să spună, păi uite, acolo nu e armonie perfectă. Și nu-i frumoasă, nu-i frumoasă. Atunci, cum? Că nu e armonie perfectă, nu e exact perfect ochiul ăsta, perfect cu ăsta. Păi și atunci, cum zici că e frumos omul acela? Că nu e armonie perfectă, perfectă. că ăsta are 17 gene și el are 23 de gene. Nu e armonie perfectă. Și îi duce așa, îi duce în încetul cu încetul până când oamenii zic, păi deci e armonie perfectă sau nu e? Nu e chiar perfectă. Și ajung să-și nege propriile cuvinte de prime și să recunoască singur un adevăr pe care ei nu vreau să-l recunoască. Bine, asta era Socrate. Dar ceva de genul ăsta face și Mântuitorul, când îi întreabă și le spune o pildă, vă spun o pildă, un om avea doi fii, și îi zic, și îi întreabă așa copilărește, cine a ascultat de tatăl lor? Și ei toți, păi da, fiul, primul fiu care a zis că nu mă duc și s-a dus până la urmă. Și după aceea cumva îi vădește și zice, așa sunt oameni și păcătoși, care în primă fază ei sunt nepăsători, stau departe, fac păcate, trăiesc în nebunile lor, dar până la urmă se întorc și primesc pe Dumnezeu și voi sunteți ca al doilea fiu. Și ei cumva cad în, cum se spun, cad în plasa propriilor afirmații. Așa este, primul, al doilea. Și sunt multe situații în care i-a prins așa. Și asta îi rodea și îi durea foarte tare, pentru că ei înșiși se plasau în, de exemplu, mai târziu, puțin mai încolo, câteva versete, începe să spună o pildă, pilda omului care avea o vie și a sădit vie și a pus teasc și a încojurat-o cu gard și le-a spus o altă pildă, tot la ăștia care stăteau acolo. Și le-a zis, a pus așa, a făcut așa, a adresat așa și a zis, uite, eu mă duc departe, dar dați-mi o parte din vie, din struguri, la vremea cuvenită, din struguri și din vin. Și toți dădeau din cap, probabil că da, așa e, domnule, se cuvine, e via omului, nu? Se cuvine. Și omul a zis, și a trimis prima dată niște oameni și i-au bătut și i-au alungat. A zis, nu le dăm nimic. Au trimis după aia încă un om și l-au omorât. Au trimis alții, pe și pe aia i-au bătut cu pietre, pe alții i-au omorât, pe alții nu știu ce. La sfârșit l-au trimis pe fiul lor, pe fiul lui și a zis, poate de acestea se vor rușina. Și ei au zis, uite moștenitorul, hai să-l omorâm, să terminăm o dată cu ăsta care ne tot cere parte din vie. Și l-au omorât. Ce va face stăpânul că se va întoarce? Și ei toți au strigat, păi o să-i dea jos pe ăștia toți, o să-i pedepsească aspru și o să pună alți lucrători. Și Mântuitorul zice, așa o să facă. Le răspunde, așa va fi cu voi, voi sunteți lucrătorii. Le dă înțeles foarte clar, voi sunteți lucrătorii, voi ați omorât prorocii, unul după altul, toți prorocii au murit în Ierusalim. Omorâți de iudei, majoritatea. Păi, cum, de ce? Pentru că nu le plăcea ce spuneau ei.
Dar nu știau că e de la Dumnezeu.
Ba da. Dar era, păi, dar și nouă ne place conștiința, nu ne vine să o omorâm. Adică tot îmi spune acolo că nu și nu și nu știu ce.
Păi
erau, dar Isaia a fost tăiat cu fierăstrău, Ieremia, vai de capul lui, nu mai spunem cum, și alții, fiecare în parte, începând de la Abel, și Mântuitorul spune cum tot sângele prorocilor de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, adică Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost ucis de iudei, pârât, care între ei, el și-a ascuns copilul atunci când a fost căutat Hristos. Când a fost căutat Hristos în Betleemul iudei și n-a fost găsit și au fost omorâți toți pruncii de la 2 ani și mai în jos, chestia asta, dacă se afla, și Natanael a fost dintre cei născuți în zona aceea și în perioada aceea, știți Natanael când i s-a zis, când i-a zis Mântuitorul, te-am văzut când erai sus mochin. Pe asta era un secret absolut. Un secret absolut. În sensul că de obicei, mulți părinți atunci și-au ascuns copiii, au ținut zile întregi pe undeva săraci. Unii au trăit, unii n-au trăit. Alții au fugit cu ei, alții și-au trăit într-o absolută... Cei mai mulți au părăsit zona aceea și au trăit alte zone al lui Israel și s-au prefăcut că nu știu, că ei nu sunt de acolo, că sunt din altă parte. Nu era ca acum cu chipuri și cum știu să te detecteze chiar așa. Și Ioan Botezătorul la fel. N-au vrut să-l dea în mâna, că era la cea aproape aceeași vârstă cu Mântuitorul, cu 6 luni mai mare. Și n-au vrut să-l lase în mâna persecutorilor, celor care urmau să-l ucide, și atunci l-au dus, la foarte puțin timp l-au dus la Nazarei și a fost crescut în pustietăți de nazirei, de călugări aceia. Un fel de călugări înainte de călugări. Așa și Natanael. A fost ținut sub un smochin, sub frunze, ținut acolo săracul și mai veneau din când în când și îi dădeau probabil ceva de mâncare, până când au putut fugi cu el. Și zilele alea în care el a fost ascuns acolo singur sub frunze și ăștia erau acasă liniștiți ca și cum nimic nu ar fi întâmplat, că celălalt să pozeze într-o familie fericită, care nu mai au alți copii, ăștia sunt mai mari, mai mic nu avem, și ăla mic săracul era băgat printre frunze pe acolo. Acele zile, dacă se afla că tu ai făcut asta, toată familia era ucisă. cum ai îndrăznit tu să calci cuvântul regelui? Și dacă mai târziu, de exemplu, Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl Sfântului Amătător, s-a aflat despre el că, deși era preotul lui Dumnezeu și așa, s-a aflat despre el că a ascuns copilul și a fost omorât între templu și altar, când s-a aflat, în momentul în care s-a aflat și iudeii au șoșotit între ei și au aflat că, deci ăsta a avut copilul în perioada aia și cum de nu l-am prins noi? A fost ucis pentru asta. Și de aceea a rămas așa încremenit Natanael când Dumnezeu a zis: te-am văzut când erai sus mochin. Una dintre variantele tradiției. Pentru că și el a zis: tu ești Hristos, tu ești Hristos Fiul lui Dumnezeu. Sau, oricum l-a recunoscut ca Dumnezeu, l-a recunoscut ca Mesia. Și noi ne mirăm. Că de ce s-o fi mirat chiar așa Natanael, că i-a zis că te-am văzut când erai sus mochin și gata, te-am crezut că ești Mesia. Pentru că era secretul absolut al lor, al familiei lor. Deci nu știa nimeni, cred că nu știau nici frații mai mari, nu știa nimeni despre chestia asta. Și Mântuitorul, când l-a văzut, a zis, el a zis: de unde mă cunoști? A zis: te-am văzut când erai sus mochin. Păi, a atins punctul cel mai sensibil, cele mai grele zile lui stând sus mochin, sub frunzele acelea, hrănit cum se putea, și dintr-o dată să-i dezvălui un om secretul absolut. Nu? Păi cine putea ști decât Dumnezeu? Că nu mai știa nimeni altcineva, nimeni, toată lumea. Și atunci a zis: tu ești Mesia, nu poți să, altcineva nu poate fi. Și toți acești profeți fuseseră uciși și Mântuitorul le-a repetat de multe ori: că ați ucis profeții, trimiși la voi, și le-a spus de multe ori. Ei știau că la ei se referă. Și după aceea le-a spus foarte clar: și acum vreți să mă ucideți pe mine, adică pe fiul la trimis și pe acesta vreți să-l ucideți. Că ei asta plănuiau, nu? În ascuns tot asta plănuiau, cum să-l ucidă. Și Mântuitorul le-a dezvelit așa sufletul, așa ca și cum: uite ce vreți acum să faceți. După ce i-ați omorât pe toți, vreți să omorâți pe fiul. Și atunci au turbat de furie. Dar întorcându-ne, despre ei vorbeau Mântuitorul când le-a spus pilda aceasta. Tot așa, de tip, cumva, prinzându-i în cuvânt, sau tot așa, într-un fel maieutic, cum făcea Socrate, dar poate altfel. Socrate mergea mult, tot dialoga la nesfârșit cu ei până când... Pe când aici, așa, în câteva vorbe, în trei cauze și efecte, ei erau prinși în cuvânt, nu... Nu era așa, trebuie să citești un dialog întreg al lui Platon ca să înțelegi cum i-a biruit Socrate pe nu știu cine. Ci foarte scurt. Și ei s-au recunoscut în cei care înțelegeau despre ce e vorba. Mai ales că Mântuitorul a zis: desfrânații, desfrânatele și vame și voi intra înaintea voastră în împărăția celor. Mai ales că acești vame și desfrânate erau în urma lui. Deci feneau, ăștia erau. De-aia era și disprețuit de mai mari preoților și... Cine este care tot umblă cu toți păcătoși ăștia, cu toți desfrânați ăștia? Gândiți-vă ce imagine, cu ce cruzime priveau ei pe acești oameni, pe această buluc de oameni care umbla după el. Când pe orbul acela care Dumnezeu a făcut ochi din nimic, din tină, și el mărturisea tare că este Hristos cel care l-a tămăduit și că este de la Dumnezeu, și zicea: ești păcătos din pânte, cele mai știtare, ești ca și cum aici ești o scârnăvie, ești un nimeni și ne înveți tu pe noi. Imaginați-vă ce imagine bună avea despre ei și ce se credeau ei de curați. Tu ești păcătos din pântecele maicii tale, îi spunea, și tu ne vezi pe noi, tu ne spui, noi știm că ăsta e un om păcătos, ăla cu amare, Hristos. Și el zicea: nu cred, nu s-a auzit din veac să vindece cineva un om care n-are ochi din naștere. Și ăștia zicea: ne înveți tu pe noi, turbau. Cine ești tu, mă, micuțule? Și spuneau: blestemat este poporul acesta, că ziceau că este blestemat cumva că umblă după Hristos și îl crede, că e prost, îl declarau nărod poporul, că umblă așa, după habar n-au ei. Deci ei se credeau superiori, mult superiori, nu se puteau compara ei. Și aceste mulțimi care umblau după el le socoteau de râs. Păcătoși, desfrânate, vameși, scursura societății. Așa probabil priveau ei. Dar Dumnezeu îi prețuia pe oamenii aceștia. Ăștia săraci umblau după el. Cu Maria Magdalena, fostă desfrânată probabil cu 7 duhuri necurate care o stăpânise, cu tot felul de demonizați, cu orbi, cu șchiopi care jucau în spatele lui de bucurie că nu mai erau orbi și șchiopi, cu tot felul de oameni care... Ăștia fuseseră cei mai de jos, cei mai nimeni, înțelegeți? Or, ei să fie acolo între ceilalți, ei să nu fie puși ei pe o treaptă înaltă, să nu facă Dumnezeu. Dacă făcea poate Hristos cu ei așa un fel de un podium înalt și ei să fie puși acolo pe scaune mari, și atunci poate că ar mai fi îngăduit și să ar fi venit și ei acolo în gloata aia, dar așa. Și să li se și spună că ăștia vor intra în împărăția cerurilor și merg înaintea voastră și intră în împărăția cerurilor și voi. Asta era ceva așa greu puteau să priceapă și greu puteau să îngăduie ca mândrie și ca egoism și ca părere de sine foarte înaltă pe care avea despre ei. Care dintre aceștia doi a făcut voia Tatălui? Ei au zis, cel din tâi. Dar să vedeți, primul răspunde, revenim asupra pildei pe care o spune Mântuitorul. Dar ce părere aveți? Un om avea doi fii și a mers la cel din tâi și a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis, nu vreau. Nu a zis, Domnul meu, nu vreau. Sau nu a zis, Doamne, Dumnezeu meu, sau nu vreau, n-am chef, așa, urât. Dar pe urmă căindu-se s-a dus. Și mergând la al doilea a zis tot așa, iar acesta i-a răspuns, mă duc, Doamne. Auziți? Deci, ăla a zis, nu vreau și mă duc, Doamne. Și nu întâmplător, ei foloseau cuvinte speciale pentru a vorbi lui Dumnezeu. Ei ziceau că știu singurii care știu să-L cinstească pe Dumnezeu. Dumnezeu se cinstea în ebraică, nu se cinstea în aramaică ca poporul. Poporul vorbea aramaică. Ei vorbeau ebraica. Și de aceea poporul nu înțelegea și marea majoritate nu înțelegea când Hristos a zis pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani. Și ei auzeau un aramaică și ziceau, strigă pe Elie, strigau oamenii simpli. Dar cei care, mai mari preoților, știau despre ce vorbește. Adică știau că e un verset din Psalmul 21 și că înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Dar era în limba ebraică în care ei se rugau, mai mari preoților. Asta era limba specială, sacră, de rugăciune, pe care ei de atunci o socoteau limba de dinainte de Babel. Spunea că limba sacră din rai. Știți că la Babel s-au împrăștiat limbile și toți au vorbit alte limbi. Și ziceau, asta e limba sacră pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu poți să te rogi Dumnezeu altfel. Erau foarte axați pe niște cuvinte, pe niște nume al lui Dumnezeu, care numai ei le puteau rosti. Știți că am mai vorbit de numele Iahve și Elohim în anumite situații se putea rosti și nu oricum. Și trebuia să-l pui într-un context de cuvinte special și slujbelor erau speciale, foarte, foarte, foarte speciale. Și nu întâmplător Dumnezeu îl pune pe al doilea să zică, mă duc, Doamne, și Doamne, când a zis Doamne, înseamnă Elohim. Mă duc, Doamne, Elohim, Doamne, cu același cuvânt în ebraică, cu Elohim. Și pe când celălalt nu vreau, adică era dintre ăștia necunoscători, care nu știu să vorbească frumos Dumnezeu, nu știu să, așa cum face păcătosul. Marea majoritate a părinților zic că este vorba nu numai, Mântuitorul aici nu vorbește numai de păcătoși și desfrânate și vameși care trăiesc în desfrânări, în păcate, sunt nepăsători, nu răspund voii lui Dumnezeu, nu ascultă de conștiința lor, trăiesc cum trăiesc și la un moment dat se trezesc și se întorc pe Dumnezeu. Fără prea multe vorbe, fără prea multe fanfaronade, fără chestii, nu știu cum, spuse de pe, de la, cum se numesc chestiile astea? Nu știu. Nu știu. Când se duc oamenii la mari întruniri și se povestesc din fața unor asemenea pupitre speciale. Deci, le zic simplu, trăiesc simplu și majoritatea dintre voi n-ați spus prin cuvinte foarte înalte cum v-ați întors voi la Dumnezeu și cum mulțumiți voi Dumnezeu. Nici nu știți să spuneți în cuvinte prea complicate acasă când vă rugați. E, Dumnezeu se pare că iubește felul ăsta de a fi și nu-L interesează vorbele prea mari și complicate. El a mai spus și a zis, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, și se folosește de același cuvânt, Elohim, Elohim. Și parcă se înțelege în spatele, Doamne, Doamne, multe cuvinte complicate, Tu, ziditorul al cerului și al pământului, Tu, făcătorule și nu știu eu, nevrednicul, și multe, multe cuvinte în care să știi cum să te poziționezi, să știi cum să... Nu zice că e rău, dar zice, nu oricine care îmi zice așa se va intra în împărăția cerurilor. Și se pare că Dumnezeu iubește felul ăsta de a fi simplu, simplu al poporului, al omului, care îl cinstește pe Dumnezeu, se bucură de Dumnezeu așa, îl cunoaște și se întoarce pe Dumnezeu, cum a zis omul acela bolnav, eu știu, demonizat, care s-a după din Gadara, care l-a tămăduit Dumnezeu și i-a zis, Doamne, lasă-mă să vin după Tine, oriunde vei merge. Și i-a zis, du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut el Dumnezeu. Păi omul ăla cu cuvinte simple, s-a dus să zică, credeți că el spunea, stați așa, să am o introducere complicată, complexă, cum nu știu ce. Demonii au fost zidiți la început. Nu știu ce, nu știu cum. Da, nu spunea el lucruri prea complicate. El spunea, Doamne, am fost rău de tot și acum-s bine. Probabil puțin mai complicat, dar cam așa. Și în general, apostolii nu s-au vădit primari, finețuri și oratorii înalte și ceea ce la iudei și în școlile rabinice erau de mare, la mare trecere chestia asta. Nu o zici oricum, nu vorbești oricum, nu, oricine poate. Asta nu înseamnă că Dumnezeu disprețuiește asta, dar totdeauna a fost parcă mai totdeauna în spatele unor asemenea vorbe se poate ascunde și foarte multă fățărnicie și foarte multă prefăcătorie. Poți să îți ascunzi de multe ori neputințe, poți să îți declari tot felul de slăbiciuni, să zici, Doamne, nu pot altfel, tu știi, m-ai zidit pe mine așa, sunt slab, vai de capul meu, dar tu, nu știu ce, și să găsești tot felul de formule prin care să, de fapt, să-ți acoperi micimile tale și să-ți îngădui în continuare tot felul de trăiri ale tale și de stări neputincioase. Poate, parcă totdeauna Dumnezeu a fost mai atras de cuvintele simple, de hotărârile simple, de simplitatea trăirii lui Dumnezeu așa. Cum ne minunăm când citim Patericul Egiptean. Când vorbește un monah prin nu știu ce stradă prin Egipt, prin Alexandria și zice unul desfrânat sau păcătos, este mântuire, este, haide. Adică, simplu, hai să mergem că te învăț eu cum e cu mântuirea. Și pleacă ăla și gata, își lasă toate și se duce. Adică, nu s-a dus acasă, i-a mai ținut 30 de predici speciale și ăla a zis, nu știu ce să zic. Dar acolo cum e cu chestia aia? Adică oamenii așa mult mai hotărâți, mult mai vii. I-a plăcut lui Dumnezeu totdeauna. Nu că i-a plăcut, nu că Dumnezeu îi place simplitatea asta țărănească așa neapărat. Nu neapărat asta e. Ci în general în sfatele simplității e mult mai greu să se ascundă diavolul. Diavolul se ascunde atunci când reușește să prindă tot felul de nuanțe, să se vâre încet în hotărârea ta bună, că toți oamenii au hotărâri bune. Toți oamenii vor bine, care nu vrea bine de aici? Toți vor să mântuiască, toți vor să nu facă bine, toți vor să nu știu ce. Dar cu cât suntem mai complexi și tot complicăm noi treburile și da, acolo nu prea pot, dar n-aș vrea să fie chiar așa, dar nu știu ce, cu cât complicăm noi mai mult lucrurile, cu atât diavolul găsește tot mai multe nuanțe și vine să se bage să zică, da, vezi, nu e chiar așa, ia-o mai ușor, nu știu ce, să-ți găsească tot felul de explicații, să te facă să te țină departe de Dumnezeu. Și cu Eva a complicat porunca lui Dumnezeu când îi zicea, dar v-a zis el cumva că nu puteți mânca din toți copacii rari? Ba nu, putem mânca din toți, ia săracă încă era simplu, dar numai din ăsta. Dar oare de ce v-a zis că numai din ăsta și nu știu ce? Oare nu cumva, nu știu ce, și complica lucrurile, le făcea așa tot mai fine, tot mai nuanțate, până când săracuța a făcut-o să nu mai înțeleagă nimic. Așa și aici. Deci în sensul ăsta îi place Dumnezeu simplitatea. Acum, poate să fie un cuvânt plin de viață și cu o rugăciune vie în care să folosești multe întâmplări și minuni făcute de Dumnezeu și ea să fie foarte simplă în gândire și foarte simplă chiar dacă are multe lucruri frumoase. Nu înseamnă că o rugăciune cum o făceau Sfinții Părinți frumoase, ălea sunt complicate și prea complicate cuvintele, vrea nu știu ce. Nu, pentru că ele de fapt sunt simple, sunt păcătos, ajută-mă, sunt un nenorocit. Nu au pe la mijloc așa, sunt păcătos, da, totuși sunt și eu bun de ceva și vezi și tu că m-ai iubit de la început și nu sunt eu chiar așa. Adică nu întoarce ca la Ploiești. Rămâne lucru până la capăt. Pare rău de cei de la Ploiești, dar nu, așa vine vorba, nu știu ce zice. Probabil că o zice chestia asta cu Ploieștiul pentru că a fost o mică republică, nu știu dacă știți, au făcut ei prin regat sau s-a declarat un, nu știu, era deputat. A declarat Republica Ploiești. Și-au întors așa. Ei, ne-a ascuns.
La chestia așa, că să nu fie complicat. Epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt mai complicate și limbaj și la epistola către evrei și...
Mai, nu, deci rămân în continuare. Trebuie și lucrurile astea aprofundate. Trebuie și astea cunoscute. N-ai cum să vorbești despre pacea lumii simplist. A fost, Dumnezeu. A fost așa cum a fost. Asta e cu mintea acolo și nu te mai băga. Adică, sunt lucruri care trebuie cumva, sau soteriologia, mântuirea, mântuirea, cum ne-a mântuit Hristos. Nu poți să spui, ne-a mântuit că a murit pentru noi. Păi, stai puțin, a murit pentru noi. Deci el a încercat să spună, dar oricum, el a încercat să spună lucruri foarte complicate, oricum le-a simplificat mult. Oricum le-a simplificat mult. Revin încă o dată. Deci se poate întâmpla să fie lucruri foarte frumos puse în cuvinte complicate, dar ele își păstrează simplitatea aceea. În general, Scriptura are chestia asta. Are o simplitate absolută. Deci ea toată merge spre o simplitate absolută, chiar dacă lucrurile sunt complicate la prima vedere. Ele sunt foarte simple. Dar poftim? De asta zic că noi la un moment dat o luăm pe vicleșug. Deci în momentul când apare vicleșugul, la jmecherie aia de a ne întoarce, de a ne suci, de a ne învârti, de a tot folosi numele Dumnezeu, de a ne acoperi cu Dumnezeu atunci când noi nu vrem să ne schimbăm, dar Tu, Doamne, poate mă înțelegi și mă lași așa în păcatele mele și te acoperi cu mila lui Dumnezeu, găsești tot felul de explicații. Acolo deja lucrurile se complică și devin. Nu? Deci nici așa să o luăm. Acum simplitatea zidarului, da, Doamne, nu, Doamne, nu știu ce și așa să fim. Trebuie să mă înțelegeți. Nu, erau îndreptățiți. Nu. Acum ar trebui să vorbim mult despre asta, pentru că despre Hristos se vorbise atât de mult, despre Hristos prorociseră atât de mulți oameni, se știa cum o să fie și de chipul durerilor și de omul durerilor și de multe se spusese despre el, dar și dacă nu s-ar fi spus nimic care să-i reliefieze așa foarte puternic chipul și ce va fi și cum va fi cu el, dacă nu s-ar fi spus nimic, lucrările și cuvintele sale erau atât de puternice și atât de vii și atât de clare, încât numai o minte îndoită și sucită și prinsă cu totul de plăcerile și de veacul acesta și de scaunul lui și de nu înțelegea că el este Dumnezeu. Nu, trebuia să fii pur și simplu, să stai împotriva Duhului Sfânt. Deci era, nu ne-am putea imagina niciodată cum a fost. Mi-a plăcut când cineva mi-a zis că la un moment dat stăteau la masă și vorbeau și a zis, oare ce ne-am dorit noi cel mai mult, dacă ne-ar putea da Dumnezeu, știți cum vorbesc cu oamenii. Ție ce s-ar place așa dacă ți-ar da Dumnezeu să așa ceva, să-i cer. Și fiecare, vă dați seama ce cer. Să fii o zi ministru, să fii un nu știu ce, să cunosc tainele, nu știu ce, să știu nu știu ce. Și soțul, care nu era foarte religios, ei erau mai religioși ceilalți, soțul era cu mai mult îi urma pe ei. Dar el așa în simplitatea lui și în căutarea lui a zis, Doamne, mare lucru trebuie să fi fost când a fost Hristos pe pământ. Eu aș vrea să trăiesc o zi în care a venit Hristos și era și să fiu și eu cu Hristos o zi. Așa, pe pământ, să-L văd, să umblu. Și la toți s-a părut de ce mai frumoasă chestie față de ei, ce cereau ei, că nu știu ce, complicățenii. Pentru că și omul ăla poate că a văzut mai bine ca ei și ca noi că mare lucru a fost când să-L vezi pe Dumnezeu așa, adică să-L... N-a fost de aici de acolo. Când Mântuitorul a zis, ceea ce vedeți voi acum, mulți reși, împărați și proroci au vrut să vadă și n-au văzut. Deci nu era, credeți că era așa o laudă și ei ziceam, nu e mare lucru. Adică oamenii cu siguranță au fost convinși când a zis Mântuitorul. Adică lucrurile ce le vedeau ei, păi dar ce puteau să-i facă pe acei oameni cu case, cu familii, cu mii și mii să umble după el cu zilele și cu săptămânile, ce puteau să-i facă? Numai că au văzut o minune, că noi ne ducem pe acolo, vedem pe nu știu cine face, nu te duci să-ți lași tu casă să umbli după. Era ceva mult mai mult, era mult mai mult decât, era o revărsare de har ce n-a mai fost pe pământ până atunci. Deci în el, în tot ce lucra el, în tot ce zicea el, în tot ce, așa te duci tu la o conferință și asculți un om și numai un cuvânt ți se pare că se leagă de tine așa și, Doamne, rămâi așa mirat. Asta m-au atins, domnule, extraordinar, ce bine m-am simțit. Păi cum trebuie să fi fost Dumnezeu dacă oamenii ăștia nu mai puteau să plece de la el? Cum trebuie să fi fost încât când au venit soldații ăia bătuciți care, ce știau ei, auzeau ei tot felul, erau tot felul de mesia mincinoși pe acolo. Erau tot felul de rabini care își țineau discursuri nesfârșite și s-au dus să-l prindă, să pună mâna pe el, oameni serioși cu... Și au rămas așa cu gura căscată și l-au ascultat și s-au întors înapoi fără el. Și a zis, păi, nu l-ați adus. N-am auzit un om vorbind așa niciodată. Adică, ce trebuie să fi făcut om? Cum era încât ei n-au putut să... Toți s-au întors și au zis să mergem acasă. Adică nu puteau să-l prindă. Nu puteau să ridice mâna asupra lui. Era ceva și în chipul lui, și în ochii lui, și în felul lui de a fi. O frumusețe a sufletului care răzvătea și în trup și un trup care se pare că era perfect și el ca trup care nu... Ei, toate lucrurile acestea știindu-le sau fiind acolo de față, tu să stai împotriva așa cu toată răutatea, văzând minuni nesfârșite, văzând demoni scoși, văzând morți înviați, văzând... Nu este. E demonizat, e Belzebul și cu puterea lui Belzebul scoate demonii și prostii să dai tot felul de explicații, să încerci să găsești tot felul... Asta, de fapt, era viclenia aia și alambicarea aia minții. Păi, ca să poți să susții așa ceva, trebuia să-ți faci un eșafodaj de prostii și de gânduri, de teologie amestecate cu păreri de ale tale, ca să poți să stai împotriva unui asemenea... și asta e ceva demonic. Demonul se folosește de teologie, se folosește de cuvintele lui Dumnezeu ca să-i stea împotrivă. Când s-a întâlnit cu el în carantanie, a zis: nu este scris că dacă te arunci de pe templu și de oriunde te arunci, îngerii vor veni să te ridice și să nu te lasă să cazi cu piciorul tău de piatră, cum zice Psalmul 90. Deci el știe Scriptura și o interpretează prostește, învârte el, o sucește acolo ca să zică, păi da. Și așa făceau și aceștia. Erau fii, lucrau după învățătura diavolului. Și găseau tot felul de explicații, o luau, învârteau altfel cuvântul Dumnezeu, încercau să găsească alte explicații numai ca să nu creadă lui. Numai anumite întâmplări, tulburi, numai anumite lucruri care îi trăzneau așa din senin, cum era preotul acela, mai marele sinagogii, Iair, care îi murea fica. Păi dintr-o dată tot eșavodajul ăla cădea, dom'le, unde să te duci? Decât la omul care învie, la omul care face... Dintr-o dată a lăsat toate prostiile lui de până atunci și a zis: mă duc și stau acolo în mulțimea aia pestiță și mirositoare și vai de capul ei și mă duc și cad în genunchi înainte lui și zic: vino și atinge de fica mea, cred. Înțelegeți? Dar numai asemenea lucruri îi puteau face să lasă tot amestecul ăla de viclean, de gânduri, de teologie amestecate care le făceau ei în așa fel încât să stea liniștit să nu e adevărat, nu poate fi adevărat. Păi îi mișca, îi cutremura și diavolul se cutremură în fața lui Dumnezeu. Îi cutremura, dar omul nu intră peste libertatea omului Dumnezeu, nu? Nu intră peste libertatea omului și atunci omul se cutremură, vede și farisei umblau după el, se cutremurau, dar tot nu vreau. Pentru că nu vreau să creadă, înțelegeți? Adică își zideau în continuare, la nesfârșit, niște fortificații împotrivitoare de cuvânt, de teologii, de explicații de ale lor, încât să zică nu poate fi. Eu trebuie să trăiesc în continuare viața, eu trebuie să fiu în continuare cel mare și frumos și drăguț care îi primit de toți, că marele rabi, ori nu să fiu și eu ucenicul unuia, care nici măcar nu-i fariseu, nici măcar nu-i preot, cine ăsta, un galilean oarecare. E frumos, interesant, e drăguț, dar foarte complicat. Lucrurile sunt și acum la fel. Dar bine, nu sunt atât de evidente și de puternice pentru că nu mai e Dumnezeu de față. Dar de multe ori, El fiind de față nevăzut și trăind noi lucruri dumnezeiești legate de El, adică rugându-ne, cerându-i prezența, trăim anumite lucruri de prezență și de puterea lui Dumnezeu și de minunea lui Dumnezeu atât de puternice ca și cum ar fi de față. Și știți ce fortificații de gând ne facem noi ca să ne întoarcem la viața noastră călduță de dinainte. Și da, a fost, este. Dar totuși, nu pot să-l iert pe ăsta că nu știu ce, dar totuși, să nu exagerăm. Dar să... Și găsim tot felul. Exact așa erau și oamenii aceia. Adică... Asta e firea noastră, așa e firea omului, dar... Ne întoarcem. Ce mai putem zice despre această pildă? Că Dumnezeu nu prețuiește atât de mult marile promisiuni. Nu... Că de multe ori poate un om care trăiește în lume și se ostenește săracul și poate la început a fost plin de păcate și nu a crezut nimic bun despre sine. Și a zis, vai de capul meu, nu pot împlini nicio poruncă, dar încetul cu încetul a ajuns să împlinească poruncile Dumnezeu și poate a murit în patul lui curat și de toate păcatele, despărțit de toate viciile și care n-a promis niciodată lui Dumnezeu ceva, dar până nu a ajuns să le facă. Încetul cu încetul, fără promisiuni mări, fără fanfaronadă, fără prea multe chestii explicate în fața lumii, că eu voi face și voi drege și de acum mă dedic lui Dumnezeu, dar ajunge să le facă, un asemenea om poate de multe ori mai prețuit înainte de Dumnezeu decât oameni care se dedică din principiu. Eu sunt, cum sunt eu? Sunt preotul lui Dumnezeu, gata, sau monahii, jurăm, facem, promitem, ne dedicăm, avem promisiunile. Și că acești oameni promit, dar poate că nu o să facă niciodată cât promit și poate să fie mai lumești decât alții care n-au promis și s-au ostenit, poate și ajung la, din cei luați ca socotiți păcătoși, nevrednici și ajungă mai mari ca alții care s-au îmbrăcat de atunci în hainele morții și hainele negri ale lepădării de sine. Și asta mi se pare una dintre marile smerenii pentru lumea întreagă, adică nu, de aceea se spune că în rai cei mai mulți vom fi foarte mirați de ce vom vedea. Pentru că unii care s-au fost dedicați în viață lui Dumnezeu, care au spus cu voce tare cât fac ei și ce fac ei și poate cine știe, s-au auzit despre ei că fac și drept, voi afla că e ca fiul ăla care a zis fac, drept, Doamne, cuvinte mari frumoase, dar când e la fapte pe acolo, prin spate, nu se prea vede nimic. Și altul care nici nu l-ai băgat în seamă, l-ai mai auzit de câteva ori că nu vreau, nu am chef. Și după aia nu l-ai mai auzit, tu l-ai judecat tot restul vieții, poate el s-a întors și a fost omul Dumnezeu. Acolo, nebăgat în seamă și smerit și mai mare dintre Dumnezeu cu mult decât celălalt. Asta o să fie una dintre marile smerenii ale lumii. Și în general, nouă oamenilor ne place să avem așa niște idei fixe, deci ăștia toți se duc, ăștia, prima dată o să fie episcopii, după aceea o să fie preoți. Știți cum e bancul ăla? Un banc, așa, un fel de... Că un țăran a trăit curat, săracul, și cum a putut și el? Smerit, nu i-a băgat în seamă, n-a făcut nicio minune, n-a făcut nimic special. Și erau doi prieteni și a murit prima dată unul dintre țărani și a murit și pe celălalt țăran. Și s-a dus al doilea țăran și a intrat pe porțile raiului, nu aștepta nimeni, liniște pe acolo, frumos. Și l-a întâlnit pe prietenul ăla și a zis, ce faci mă, ai ajuns și tu aici, da, nu știu ce. Și în timp ce vorbeau, s-a făcut mare, știți cum se adună corurile, când ce zumze se face, când se adună corurile, se cântă, no. Și parcă se adunau corurile de îngeri, toți erau pregătiți acolo. Îngerii zburau cu repeziciune în dreapta și în stânga. Bine, un banc, nu vă înțupiți așa. Și ce se întâmplă? Și zice un înger, se vine un episcop. Și ăștia zic, băi, și pe pământ, mă. Și aici ai nedreptate, mă, vezi, mă? Bă, mine n-a venit nimeni să-mi zică că, uite, mă, a venit țăranul ăsta, mă, râd. Hai, mă. Dar la un episcop, he. Și zice îngerul, nu, dar de 500 ani n-a mai venit niciunul. Când țăranul veneau zilnic, așa, zilnic. Adică atât de rarisimi erau episcopii pe acolo, încât s-a făcut mare, domne, hai să ne întrunim, să facem o chestie. Așa, sau la preos, putem zice, nu? Așa că, nu știm, aici mi se pare cuceritor Dumnezeu, că nu pot, nu sunt chestii prin care, domne, gata, m-am dedicat, am făcut aia așa, așa, și sunt mântuit, și sunt curat, și sunt frumos, și sunt drăguț. Întuirea e o chestie de continuă de colaborare cu Dumnezeu, o chestie continuă de dăruire, o chestie continuă de nu știi. Nu poți ști nimic. Aici numai Dumnezeu știe tainele Sfântului celuilalt, că el o fi... Aici se mai vădește ceva, că unii oameni la vedere ar părea răzvătiți și învârtoșați și tulburați și vezi așa mai... Știi, unii sunt chinuiți de gândurile lor, sunt chinuiți de pornirile lor, sunt mai întunecați la fază, sunt mai... înăspriți de răutăți, sunt mai luptați acolo și ai zice, bă, ăsta în fundul iadului se duce. Dar el poate să facă luptându-se acolo, Dumnezeu, știți că mult mai mult prețuiește Dumnezeu un om care poate are porniri prin firea lui spre păcat. Are educat așa, a văzut asta, eu știu, a fost de mic învățat așa în rău de unii și alții și el se luptă cu sine și cu firea lui și e tot timpul negurat și întunecat și se luptă cu sine și se bate cu sine. Și altul frumos, curat, drăguț, tot timpul blânduț, bucălat. Nu știu, cum să zicem, na, ca să fie cât mai așa. Și ai zice, da, mă, bă, ăsta, mă, uite, blânduțul ăsta, ăștia, mă, cu dobândesc cerurile. Și s-ar putea ăla care îl vezi tu mai întunecat și chinuit acolo să fie mare într-un Dumnezeu și ăsta să fie ca ucenicul acela unui părinte mare de la Pecesca, văzător cu Duhul. Era văzător cu Duhul, deci era din toată Rusia și el știa, tu așa, tu așa, tu așa. Și acela era ucenicul acestui părinte și trăia o viață rea, nu știu cum, plină de mândrie, plină de părere de sine acolo. Și a murit, înainte a murit părintele său duhovnicesc, a murit el. Și atât de rău puțea, încât a zis, domnule, așa ceva e incredibil, puțea îngrozitor, deci nu, nici măcar ca un stârv obișnuit. Și părinții au zis, asta e... E de nedescris ceva, nu-i bine cu băiatul ăsta. și l-au îngropat în peștele lui Antonie și al lui Teodosie, a Sfinților celor mari, și Sfinții s-au arătat mai multora și au zis, scoateți pe ăsta de aici. Și au scos și nu înțelegea părintele Duhul Duhului, păi bine, Doamne, dar eu știam că e om curat. Eu... Și i s-a descoperit că e în iad. Nu se poate așa ceva, nu se poate, nu-și putea imagina. Cum se poate ăla? Deci așa, să știți că de multe ori poate fi așa, nu știm. Nu putem să-L acuzăm. Mulți oameni îl acuză pe Dumnezeu și crede că Dumnezeu are aleșii Lui pe care îi ține în mână și pe unii îi rabdă și îngăduie nesfârșit, iar pe alții îmi pare rău, hai, la palme. Nu. La Dumnezeu nu există asemenea. Așa cum vorbea Dumnezeu acelor, așa vorbește și creștinilor acum, fariseilor și cărturarilor atunci, și creștinilor care ne batem cu cărămida în piept că suntem creștini de 2000 de ani și nu știu ce mare lucru. Și ei ziceau, suntem fiul lui Avram, fiul lui nu știu care și ce. Adică nu e impresionat Dumnezeu de chestiile astea, că da, voi sunteți din ucenicii lui Andrei. Să vă dovediți, asta e, nu... Asta e una dintre marile bucurii, dar și marile dureri care o să ne întâmpine dincolo, adică și dar și marile treziri, așa, de nu există ceva care să zici, Doamne, dar eu de acum mă dedic, fac chestia aia așa și sunt mântuit. Eu mă îmbrac în haine negre, sunt nu știu cum, sunt cu fuste lungi, sunt nu știu ce, fac nu știu ce chestii, nu știu, fiecare ce găsește, ceva explicații. Port păr, nu știu cum, fac și eu sunt dedicat lui Dumnezeu. Nu prea există formule prin care să-L poți prinde pe Dumnezeu cu ceva. Nu merge la Dumnezeu cu... De aceea când i-a răspuns diavolul lui Antonie, a zis, sunt mulți monahi în iad. Și Antonie a zis, diavolul i-a zis la Antonie, sunt unii îmbrăcați în haine negre, dar nu-s monahi. Adică erau monahi, dar erau monahi numai cu numele, nu erau monahi așa cu trăirea. Era plin de monahi pe acolo. Dar nu... Nu sunt, sunt îmbrăcați în haine negre. Adică, și asta era dureros pentru Antonie când auzea. Aoleo, Părintele Arsenie zicea, umerașul de haine monahale. Adică nu hainele și lungimea lor și cum o fluturi și cum faci pe acolo, te mântuiești. Nici, cu asemenea lucruri nu-l impresionezi pe Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu îi place așa să simplitate. Și știți că de multe ori noi după o viață, după o perioadă lungă, complicată, în care i-am explicat Dumnezeu tot felul, i-am tot explicat, oameni, de ce nu mă înțelegi tu, că nu știu ce și nu știu cum, că nu știu cum și nu știu ce, că o luăm pe de, o luăm așa, facem așa. Încercăm tot felul de lucruri complicate cu Dumnezeu. Ajungem să zicem o chestie simplă, da, Doamne, sunt un om așa și așa, merit chestia aia. Bine mi-este. Și cuvântul ăla, puținătatea, scurtimea lui, hotărârea cu care crez, e mai folositor decât complicate explicații difuze și nuanțate și fine și nu știu ce, că nu știu cum, că mi se întâmplă aia pentru că. De multe ori se ascunde Dumnezeu într-o simplitate absolută, adică și știm că aia ne mântuiește, un cuvânt simplu, o hotărâre clară. Dar și din anumite păcate, cum știți că noi cu cât trăim în anumite păcate, le tot complicăm acolo și tot explicăm că nu pot acum, că nu acum, că mâine, că poi mine, că acum știți să o luăm gradat, să explicăm nu știu ce. Și nu ieșim din ele nici cum. Și poate într-o hotărâre de foc, zicând gata de acum. Gata de acum, e tot. De la cuvântul ăla, gata de acum. Înțelegeți? Deci, într-un fel, simplitatea asta o iubește Dumnezeu. În felul ăsta, în sensul ăsta de hotărâre fără prea multe vorbe. Ca și cum am pune în paralel discursul lui Napoleon în fața piramidelor, soldați, 30 de veacuri vă privezi din aceste piramide, nu știu ce, și discursul lui Avram Iancu, no, hai! Așa zice la mulțimi când, no, haideți, măi, fraților, și e ca la luptă. Adică, poate că no, hai, ăla e mai bun decât soldați, povești. Nu zic că Napoleon a fost mare conducător. Întrebări. Părinte, care este cea mai bună cale de a scăpa de tristețe și deznădejde? Ce trebuie să facem pentru a scăpa din ghearele acestui păcat? Păi, în general, suntem plini de foarte, foarte multe mofturi, așa. Suntem foarte mofturoși. Nu mai avem un grad al rezistenței psihice și sufletești decât foarte jos, adică de mici suntem crescuți în ideea că merităm, că trebuie să primim, că părinții ne dau săraci și fac tot posibilul să ne dea tot. Și pe aceea cum dăm cu capul de greutățile vieții și vedem că ăla nu vrea să ne dea și șeful nu vrea să ne promoveze și ăla nu vrea și ăla nu știu ce și tot 8 iei la examen, degeaba vrei tu 10 că merit. 8. Și chestiile astea ne dau peste cap, suntem terminați, suntem distruși, pentru că noi trebuia să luăm, noi eram obișnuiți că trebuie să învingi, tu ești cel mai puternic, cel mai nu știu cum. Și se transformă într-un, e un moft așa, expandat, infinit, al tău, pentru că un moft în sensul că ți se pare că meriți, că trebuie să, e un fel de, trebuie să fii victorios, trebuie să fii învingător, trebuie să fii primul, trebuie să fii cel mai bun, trebuie să ieși în evidență, trebuie să fii lăudat, trebuie să fii... Nu se poate, nu se poate. În viață nu se poate. Dacă trăiești viața reală, nu se poate. Unor caz, unor tădici, unor mai ești lăudat, unor ești certat, unor... Dar toate lucrurile astea au frumusețea lor. Altfel e să vezi zorile după noapte, nu? Dacă toată ziua ar fi numai zori, plicticos. Ar fi foarte plicticos. Puneți-vă niște zori așa pe un banner în cameră și mă plictisiți de zorile alea, tot vă uitați frumos, da, foarte frumos. Dar nu mai e. Altceva e după ce a fost o noapte în care cine știe ce vise, tulburi ai avut, cine știe ce... Și când te trezești, ce frumoase zorile, nu? Altfel și le prețuiești și... Respiri. Doamne, ai adus ziua. E altceva. Așa e și în... De asta zic că sunt frumoase lucrurile acestea. Chiar dacă și căderile sunt frumoase și ele au rostul lor și ele te învață ceva și nu mai... biruințele, numai victorile, numai... Și noi suntem învățați într-un fel să fim tot timpul victorioși, să primim ce ni se cuvine, ce ni se pare nouă că ni se cuvine, să nu știu ce. Și orice lucru care nu ne iese, suntem distruși, suntem triști, suntem disperați, suntem deznădăjduiți. Eu mi-am propus la 18 ani, la 19 ani, să-mi găsesc băiatul, să-mi găsesc fata. Trebuie să o găsesc, știgul, Dumnezeu, nu știu ce, m-a ajutat și așa. El nu trece prin cap că poate o fi bine ce-i cerul lui Dumnezeu. Nu, sigur, voi fi, voi face, voi drege. Ai o greșeală totală, de obicei asemenea hotărâri, de obicei îți rămâne în minte că o să-mi arate Dumnezeu cumva cum e băiatul și fata. Și spui tu așa niște criterii. Și că băiatul s-a uitat mai mult cu 3 secunde la mine decât ăilalți băieți. El e, s-a uitat fix la mine, nu știu cum, adumbrit, aburit, nu mai știu cum. Și ești hotărât ca el, mi-l asemezi Dumnezeu. Și este o prostie, băiatul cine știe, e un bețiv, e un nu știu cum, fata e nu știu ce. Nu iese nimic și zici, de ce, Doamne, faci lui Dumnezeu teorii nesfârșite, îl cerți, te judeci cu el, că mi l-ai trimis, mi l-ai dat, eu ți-am cerut, eu am făcut. E un dialog absurd. De multe ori tristețile noastre vin dintr-un dialog absurd între noi și un Dumnezeu fals pe care ne-l zidim noi și cu care dialogăm noi, avem dialoguri de o viață întreagă cu el. Dar noi nu știm dacă e Dumnezeu adevărat sau cum e. Ni-l închipuim, tăcerile lui, ni le socotim... răspunsuri nu știu de care, ne uităm la icoane, se pare că e mai veselă sau mai tristă, aha, vrei să-mi zici că nu știu ce, deschid Scriptura, aha, vrei să-mi zici că nu știu ce. Găsești tot felul de explicații și răspunsuri false ale lui Dumnezeu. Că tocmai când am cerut atunci nu știu ce mi s-a întâmplat și de ce l-ai răspuns lui Dumnezeu. Și tot felul de... Și tu începi să ai o relație de o viață întreagă cu Dumnezeu fals în care sunt tulburări după tulburări, tristeți după tristeți și tu zici, numai tristeți ne-a dus, numai necazuri. Iar mi-ai promis că o să-mi dai nu știu ce. Când ți-a promis? Dar tu ți-ai promis ție și ai hotărât nu știu ce, nu știu când și ai zis, da, Dumnezeu a acceptat că am văzut care sunt ziua, chiar când am zis eu nu știu ce. Sau a ieșit luna din nor, chiar când am zis eu. Deci Dumnezeu vrea. Dar tu mi-ai promis, Doamne, că când ți-a promis? Dar toate sunt așa un amestec nesfârșit de păreri, de idei, de greșel, de minciuni, de... Se face așa ca un buluc care se acoperă capul așa. Să vă închipuiți un om cu capul în mijlocul unui ghem. Nu mai vede nimic, numai ațele alea, multe, nimic, s-au înconjurat în capul capului. Așa ajunge să fie omul, crezând tot felul, mergând tot felul de imagini, pe tot felul de semne pe care le interpretează. Nu știu. Doamne, cum vrei tu? Da. Da, foarte mult. Vrând nevrând, ești un bine mare confort, că na, te ferește multe boli, te ferește multe dureri, te ferește multe, ești un bine mare, dar are și aceste ispite foarte mari în care ți se pare ție că, Doamne, trebuie. Cele mai mici greutăți, că n-ai avut într-o seară ce sau nu știu ce, că nu ți s-a dat felul tău preferat de mâncare. Vai, a fost o seară îngrozitoare, că am mâncat o mămăligă cu brânză groaznică. Auzi, mămăligă cu brânză, eu, vai, și nu știu ce, eu care mâncam în fiecare seară, nu știu ce și nu știu ce. Deci, dintr-o dată, niște lucruri care pentru alții par monstruozități, gravități mondiale. Cum mi-a făcut mie? Mi-a zis, s-a uitat la mine și a plecat puțin ochii. Păi să-mi facă mie una ca asta? Vai, nu mai pot dormi de ciudă. niște chestii, nimicuri, înțelegeți? Păi, în general, când un om trăiește într-o viață reală, cu greutăți, cu... Păi de câte ori își pleacă ea cu ochii în jos și zic nu știu ce, că n-ai făcut bine și zice taică-tău, măi, nu ești bun de nimic. Și când zice altul, nu ești bun de nimic, zicea taică-mă toată ziua. Asta nu e bine că zice taica toată ziua. Și nu trebuie să facem și noi. Dar, în general, greutățile obișnuite ale vieții te fac să fii rezistent după aia la toate. Pe când tu nu ești obișnuit, asta zici, totdeauna ai fi, ești cel mai bun, ești cel mai deosebit, ești cel mai frumos, ești cel mai... Și lucrurile astea, chiar dacă sunt bune într-o anumită perspectivă, sunt rele din altă perspectivă, în sensul că nu ești pregătit deloc să te lovești de greutățile vieții. Nu... nu poți să le suporți. Ești tot timpul pe punctul de sinucidere, pe punctul de a ceda. Ca, știți cum suntem? Ca niște alergători de cursă lungă, care nu suntem pregătiți deloc pentru cursă lungă. Și așa, fugim și noi 10 metri și nu mai vreau să abandonez, nu mai pot, e foarte greu, îngrozitor, nu mai pot. Hai mă băiatule, hai mă, aleargă mă, mai are și nu mai pot, nu mai gata, vreau să nu știu ce. Ai văzut cum s-a uitat la mine, ai văzut ce, nu știu ce, ăla de ce are jambiere galbenă, eu vreau și eu și tot felul de motive stupide.
Da, situația inversă, în care te-ai lovit ca un
câine. Și aia părți negative, groaznice. Deci nici așa, nici așa, trebuie să, fie, să se găsească o cale de mijloc. Dar nu... Când tu ai fost lovit de mic, de, cu cuvinte grele și...
Nu, spun general,
nu în cazul meu. Nu, dar zic un om, a fost lovit de mic, de cuvinte grele, de neîncrederea părinților, de...
Tot.
Sunt și asemenea situații. Nu știu, cred că acești oameni au mare șansă, un de puținele șanse ale lor e aceea de a descoperi pe Dumnezeu singurul care îi poate ajuta. Ceilalți nu prea descoperă decât în cazurile excepționale, grave, când...
Dar ei ajunge să se răzvrătească.
Păi, în general, asta e prima fază cu răzvrătirea. Dar după aceea începe să-L caute pe Dumnezeu. N-ai cum, adică prima dată te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și eu m-am răzvrătit tot și din aceleași motive. Dar dacă ești puțin sincer și nu ești viclean așa în răzvrătirea ta și nu ești narcisist în răzvrătirea ta, știți că și în răzvrătirea asta noastră ești un fel de narcisist, ne place, că parcă avem o anumită plăcere de a ne, masochistă, de a ne autochinui, de a spune că viața noastră nu are niciun sens, că eu sunt cel mai din urmă, că eu sunt cel mai nenorocit, că toți o duc bine, numai eu nu. Și este aici un fel de narcisist și un fel de neadevăr, pentru că nu-i chiar așa, dacă ești puțin sincer, nu-i chiar așa. Mai sunt și alții ca tine, au mai trăit și alții, au văzut și alții lumina, greutatea prin lumina greutăților tale. Și cu Dumnezeu, e o relație superficială atunci când te limitezi la o asemenea relație în care zici, da, tu ai îngăduit, tu ești așa, ești și tu la fel, Doamne, sigur ești la fel. E superficială. Dacă ești sincer și începi să zici, Doamne, oare Tu ești la fel, oare Tu ce zici? Și începi să vorbești cu Dumnezeu măcar, să-L chem pe Dumnezeu. De aici se schimbă totul. Dacă începi să vorbești sincer cu Dumnezeu, în tot necazul ăsta al tău, de aici se schimbă totul. Dar dacă nu îl cauți sincer și continui să trăiești în narcisismul tău, în masochismul tău, asumat de tine, că de obicei acești oameni și ei se lovesc pe sine. Și ei, deci învață de la ceilalți, se lovesc și ei. Așa cum o femeie care a fost abuzată, a fost, eu știu, violată, își urăște trupul, se lovește și ea pe sine și îl face și mai, nu știu cum să zic, intră în situații tot mai complicate, tot mai dezastroase, în care parcă îi face plăcere să fie distrusă, să fie, parcă vrea să încheie cu viața. Așa e și la oameni. Și la orice om. Nu numai la femeie. La orice om... care încearcă parcă cumva prin masochismul ăsta să se autodistrugă. Dar dacă totuși omul acela e puțin sincer sau încearcă să fie puțin sincer în toată și îl cheamă pe Dumnezeu, nu se poate să nu audă sau să nu simtă mila și milostivirea Dumnezeu. Am aici, Domnul, ce să mai zic. Nu se poate, nu se poate. Să caute sincer. Uitați, spuneți-i un asemenea om răzvătit și învârtășat, cheamă-L zilnic pe Dumnezeu și zici, să vorbească sincer cu El, să zică, Doamne, oare Tu așa ești? Oare Tu nu mă vezi? Oare Tu, cel ce ai zidit ochiul, nu vezi? Tu, cel ce ai făcut urechea, nu mă auzi? Ajută-mă! Deci să fie sincer cu Dumnezeu, să vorbească cu El, da? Zilnic, de mai multe ori pe zi. Nu se poate să nu simtă mila Lui. Nu se poate. Dar asta, pentru asta trebuie să ai puțină, trebuie să te oprești puțin din văicăreala aia în care îți place să te cobori, să zici, da, sunt cel mai nu știu ce, sunt mai nu știu cum. Și oamenii, vai, chiar așa s-a făcut aia, chiar așa s-a făcut maică, și parcă îți place, da, sunt, vezi, eu nu sunt ca voi, pui de gostat și de... Eu sunt de ăla, crescut greu, mă, eu sunt nenorocit, eu sunt rău, eu sunt nu știu ce. Ți-asum partea rea, voit parcă. Dacă poți să te oprești și să ai puțină sinceritate cu Dumnezeu și să-L chemi, se schimbă totul. În legătură cu aceste hotărâri de foc, de ce oare nu reușesc să țin mereu acest fel de hotărâri? Oare nu sunt chiar de foc? Da, nu sunt de foc. Și sunt mai curând căldicele? Da. Pentru că sunt lucruri de mare folos, cele pe care mi-aș dori să le pot împlini. În primul rând, nu-i bine să iei hotărâri foarte, deci să te cunoști puțin pe tine, să nu iei niște hotărâri. De exemplu, să vă dau un exemplu. Un domn mare, comandor, venea să se spovedească și, nu știu, la un moment dat zice, domnule, mi-a împlinit Dumnezeu nu știu ce, dacă mă împlinește Dumnezeu, dacă mă împlinește Dumnezeu nu știu ce chestii foarte mari, cerea el, nu mai țin minte, nu contează, nici nu trebuie să o zic. Dacă mă împlinește Dumnezeu chestia asta, eu nu mai mănânc miercurea și vinerea, nimic până la 12 noaptea. Niciodată. Domnule, am zis, stai cu minte. El toată ziua mergea la întruniri cu general, NATO, cu nu știu ce. Păi nu poți. Ce o să zici la general, știți? Nu pot să iau. Sau ce poți să-i zici? Că măcar un păhărel trebuie să dai cu el. Nici o picătură, părinte! Doamne, nu fă chestia asta, că nu o să poți. Nu. Pot. Și ca om, dacă ai stat numai în casa ta și ai trăit cu vitele tale, cu caii tăi, cu nu știu, și tot o să-ți fie greu. Da, ca un om care e implicat total în lume. Nu, total. Și numai cu familia, da, apoi cu toți ceilalți. Și a ținut vreo 6 luni, au fost niște certuri pe acolo, niște scandaluri, au venit general și zic, băi, tu ești nebun. Și după aia au zis, nu pot, părinte, nu se poate. Nu știu. Păi, dar de ce ai făcut asta? De ce ai promis lui Dumnezeu? De ce? Că era un gând de foc, doamne, am făcut, promis, păi ții, nu știu ce. Și atunci e bine să știe omul cam ce poate face și nu poate. Adică să iei un gând de foc, dar nu... De exemplu, un gând de foc extraordinar de mare este să te rogi măcar 5 minute seara și dimineața. Dacă știi, păi dacă faci asta totdeauna, te mântuiește chestia asta, te mântuiește. Nu poți, orice ar fi, am zburat spre Australia, nu știu ce am făcut, n-am avut timp, dom'le, 5 minute nu se poate, tot stau cu Dumnezeu. Deci e mare lucru că tu faci ce faci sau te ține un om tot timpul să lângă tine, nu știu, să zicem că ești cu iubitul, care dintr-o dată te descoperi și este în ochii, tăi și... Și nu-ți mai dă-ți nici respir și tu zici 5 minute, trebuie să am 5 minute să... E mare lucru, păi numai chestia asta, pur și simplu, aproape e martiriu în viață, ca să ții un cuvânt de foc, 5 minute. E martiriu și asta te mântuiește. Atâtea lucruri trebuie să le eviți sau să le lupți, să ieși din ele. Și atâtea lucruri minunate faci Dumnezeu printr-un cuvânt al tău. Nu am chestia de 5 minute, că se roagă ăsta mai. Se roagă ăsta mai oriunde. Nu se lasă. Pentru chestia asta poate să ridice oameni din cenușă. Deci mai bine să iei o chestie micuță să zici o să încerc să fac chestia asta. Chestii simple, creștinești. Oameni, să mă rog în fiecare zi să postez mie creștine, să încerc să merg duminica la biserică sau să nu călătoresc în timpul liturghiei. Păi dacă iei chestia asta, ai de mine, martirul te așteaptă. O să zică, părinții, păi cum mai trenui acum? Groaznic. Deci nu vă sumați asemenea chestii grele. Chestii mai de foc, mai micuțe, la măsura noastră. Dar să știți că sunt mântuitoare. Nu știu. Gândiți-vă la un gând de foc. Care e diferența dintre verbele a mări și a slăvi? Părintele Rafael zicea, dom'le, te duci la un serv și mărești ceva, dar nu poți slăvi ceva. Și el zicea că se folosească a slăvi, nu a mări. Adică Maica Domnului este mărită. Este slăvită. Da.
Adică verbul corespondent din limba greacă e a mări și este și a slăvi în acolo în cuvine secundare.
Bine, nu intrăm acum în cuvine secundare. Am dat un exemplu greșit. Știam că să sară cineva cu cuvine secundare. Dar la altceva, la a mări sau a slăvi, bine, acolo în mod excepțional. Dar în general, când zicem pe tine te mărim, nu e o greșeală că zici, dar mai bine este slăvim. Pe tine, Sfinte Ierarhie Nicolae, te mărim sau te slăvim. E mai bine să zic că te slăvim, pentru că slava ascunde în sine mult mai multe înțelesuri și nuanțe decât te mărim. Te mărim! Ești mare, Sfinte Nicolae, ești deosebit! Cam atâta! Când a te slăvi, e altceva, e mult mai mult. Nu intrăm acum.
Nu înțeles mai trei, pentru că slava mea să o arunc, că
Nu m-am gândit la asta. Da, probabil avea, probabil, dar oricum...
Da, cred că ar trebui să căutăm și limba originală, să vedem ce scrie și acolo.
Adică... Oricum, chestia asta cu Amări a fost în Ardeal. Și a fost mai ales asumată de partea greco-catolică, care a încercat cumva să facă o diferență între ceea ce erau ei ortodoxi și acum dacă suntem greco-catolici, știți că noi suntem la fel aproape, slujbele la fel, totul e la fel. Și atunci, noi cum suntem, tu ești ortodox și eu greco-catolic? Și greco-catolicul săracul a încercat și el să aibă niște chestii diferite. Și atunci a zis, în loc de Duh Sfânt Spirit, în loc de Doamne miliește, Doamne, cum zice? Doamne îndură-te de noi, în loc de niște chestii așa minore, în loc de slavă, mărire. Nu mai zicem mări slavă. Slavă e de slavon, de la slavon, slavă, ruși, nu știu ce. Mărire, că ei sună mai latin, mai nu știu cum. Și e o chestie care cumva a fost asumată mai ales în Ardeal și nu prea este în sus și în alte părți.
La cuvine
se este. La cuvine se este, este. Deci cuvântul mărire este peste tot, a fost folosit, dar nu era folosit așa în limbajul bisericesc, cum e folosit acum foarte des în multe. Ce se cuprinde în verbul a milui? Doamne miluiește, dar în aliluia. Doamne miluiește, ce să zic? Doamne miluiește, adică ce pot să zic? Să ne miluiască Dumnezeu, să ne ajute. Tot ce înseamnă a te milui Dumnezeu. Cuprinde toate rugămințile tale, toate cerurile tale, toate a milui semnul dragostei Dumnezeu, care se dăruiește în fapte ție. Adică nu numai te miluiește așa, te miluiesc, bine, ești miluit. Pentru nu simți nimic. Unde e miluirea? Deci e ceva ca și când ai zice, Doamne, arată în faptă mila ta față de mine, dragostea ta față de mine, miluiește-mă. Dar ea, bine, în faptă poate fi și faptul că primești dragostea lui Dumnezeu, o simți sau o dăruiești tu lui Dumnezeu. Dar oricum, a milui cuprinde tot ce poate să-ți dea Dumnezeu. De la milă trupească, milă de nevoile tale, milă de durerile sufletești, milă de tot, de la cele mai înalte lucruri duhovnicești, la cele mai trupești. Milă. Deci nu e nimic gregar și poți să zici Doamne miluiește, pentru că se cuprinde tot acolo. Și aliluia era un fel de strigă de bucurie, de victorie al evreilor, care cuprinde în sine ebraicul, cuprinde în sine și strigăte de bucurie, deci se putea folosi și strigăte de bucurie armatei după ce biruia. Deci era un fel de victorie, dar așa, slavă lui Dumnezeu, în același timp victoria am biruit, în același timp slavă lui Dumnezeu, în același timp deci cuprinde mult mai multe, are un înțeles mult mai complex decât îl avem noi când zicem victorie, sau ce să zicem, cu ce să nu putem traduce, nu se poate traduce. Că este și slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu este biruitor, mai mare decât Dumnezeu nu este nimeni, se poate formula oricum, aliluia, cam așa. Este vreo diferență între Domn și Dumnezeu? Păi sunt două numiri al lui Dumnezeu. În general, Domn este numit Iisus Hristos. Dumnezeu corespunde de obicei lui Iahve, iar Domn înseamnă Elohim. S-ar traduce Elohim. Da. Nu intrăm în detalii prea mari. Ar trebui să vorbim mult. Ce primim, de fapt, când primim binecuvântarea de la duhovnic sau când ne zice toată binecuvântarea? Păi, acestor oameni amărâți, prăpădiți, preoți, le dă Dumnezeu darul acesta care l-a dat prin punerea mâinilor și prin prelungirea asta ca un fir roșu a puterii apostolice care s-a dat de neam în neam, la preoți și la episcopi. Dă Dumnezeu puterea aceea pe care a dat-o în ziua învierii când a intrat prin ușă în cuiat și a zis, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi. Adică este un dar dat de Dumnezeu, o putere. Sfântul Ioan Gură de Aur și alții spun că e cea mai mare încredere pe care Dumnezeu a avut-o față de om, prin așa se vădește. Adică să-i dea el omului parte de judecate și parte de iertare și parte de neiertare, de fapt parte din judecata lui încă de aici de pe pământ, unui om, unor oameni amărâți, care sunt oameni. Și bine, și cererea va fi mare, și răspunsul la judecata la acești oameni va fi mare, adică nu m-a primit și acum să vedem, ai făcut ce ai făcut cu el. De aceea și Părintele Paisie pe patul morții spunea, oare am legat pe cei ce trebuia legat și am dezlegat pe cine trebuia să fie dezlegat? Oare am făcut bine? Și în general, atunci când cerem binecuvântarea preoților sau a duhovnicului. Știți că la un moment dat, mi se pare că Macar Egipteanu, ieșind din pustiu și mergând cu alți părinți prin Alexandria, a văzut niște oameni stau pe bănci, pe acolo erau păsători și ei treceau prin mijlocul lor și el s-a zis, măi, ridicați-vă și cereți binecuvântare părinților acestora, pentru că ei adesea vorbesc cu Dumnezeu. Adică, cereți binecuvântare, cum stați așa? Și aș zice, ce primim noi când cerem binecuvântare duhovnicului? Cerem de fapt, de aceea este mare lucru să nu să-l odihnești pe duhovnic, deși nu o să înțelegeți asta, nu zic când odihnești pe duhovnic. De exemplu, după ce tu ai făcut o faptă bună către Dumnezeu, nu? Ai făcut o faptă bună. Adică ai știut că ai făcut ce trebuia să faci. Altfel te duci în rugăciune, zici, Doamne ajută-mă, nu? Parcă ai altă decât după ce ai făcut o mare prostie. Te-ai certat cu un om, l-ai porcăit. Nu te duci să zici, Doamne, ajută-mă. Adică nu prea merge. Sau merge, dar e chinuit, Doamne ajută-mă ăla. E chinuit până nu încerci să faci binele, ca să poți cumva să ai altă poziție înainte lui Dumnezeu, ca să poți cere cât de puțin, să faci tu măcar o umbră de bine, ca să poți parcă să ai să poți să te îndrepți lui Dumnezeu, să ridici mâine, să zici, Doamne, ajută-mă. Dacă nu ai această umbră de bine, nu merge, ce să-i ceri? Și așa și la duhovnic, adică dacă, de exemplu, oamenii aceia, omul acela, dacă se zicem că se cunosc, e cât de cât ascultător așa de Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, îl vede și nu neapărat că le face. Poate că nu le poate face, dar se ostenește, se străduiește. De multe ori unii care le pot face cu ușurință, poate n-au atâta, nu sunt văzuți așa de bine sau nu au atâta loc în inima duhovnicului decât cel care poate nu le poate face, dar se lupte cu, ca și cu leii să le facă. Poate ăla e mai mare și mai ostenitor decât altul care le face cu ușurință și nu e mare lucru pentru el. Și alta este, deci când duhovnicul binecuvintează, se vine și din acea, toate lucrurile astea vin tot din aceeași putere de a lega și a dezlega. De a lega și a dezlega. Și când cu tot sufletul duhovnicul acesta dezleagă, Doamne, ei și rugăciunea îi se ridică cu tot sufletul, Doamne, binecuvintează pe robul tău. Dezleagă-l. Ce înseamnă binecuvintează? Să vorbește-l de bine. Toate cele bune să vină peste el, nu? Să-l vorbești de bine, Doamne. Tu să coboare peste el toată blagoslovenia ta. E cerul lui Dumnezeu. Și rugămintea asta ta este din puterea aceea, adică puterea rugămintii tale e din darul preoției, din puterea aceea pe care Dumnezeu a zis, oricâte veți cere, oricâte veți lega, vor fi legate și oricâte veți dezlega, vor fi dezlegate. Dar nu e vorba numai de păcate, ci cumva și dezlegi și mila lui Dumnezeu peste omul acela. Dezlegi cumva prin rugăciunea ta, că și asta e rolul preoției, de a chema pe Dumnezeu și de a-L aduce pe Dumnezeu acolo, la omul acela, de a lega pe om cu Dumnezeu, de a purta păcatele omului spre Dumnezeu și în cazurile lui și de a lega cumva pe Dumnezeu de om. Și omul are darul acesta al preoției universale și el poate singur să facă asta. Dar și preoția aceasta sacramentală, în mod excepțional, are acest dar. Și atunci, când tu ceri binecuvântare, ceri de fapt ca preotul acela să mijlocească înainte lui Dumnezeu, să ceară cu tot sufletul înainte lui Dumnezeu, să vină binecuvântarea Dumnezeu peste tine. Asta e. Am spus-o cam complicat și cam lung și nu știu ce, dar ca să înțelegem ceva. Părintele Rafael zicea că e corect, Preasfântul Născătorul Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, iar noi zice miluiește-ne. Aici e o lungă discuție nesfârșită care nu o să vorbim acum. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Da? Hotărârile de foc. Asta am discutat. Când Natanael era mic și Iisus era mic, să înțelegem că Hristos, deși era la vârstă fragedă, l-a văzut cunoscut pe Natanael sub ochii. Nu e vorba că Iisus micuț s-a uitat așa și l-a văzut. Nu, ci Dumnezeu fiind El, știa în același timp și avea în inima Lui toate durerile lumii și știa toate tulburările și deci când n-a știut Hristos toate, adică a fost odată când Hristos Dumnezeu nu le știa și era așa nepăsător și neștiutor. Și de ce îl facem întotdeauna pe Dumnezeu așa serios, în pană? Nu e ca un prunc bătrân, ca un prunc matur, pentru că el pe de o parte era om, dar pe de o parte era Dumnezeu și care le ținea toate în mână și care nu era nimic să nu știe el. Nu era vreo durere neștiută de el, nu era un om ascuns, pe care Dumnezeu să nu știe că e ascuns și necăjit. Și, înțelegeți? De aceea n-a râs el cu ușurință și n-a zis nimeni și râdea în hohote. Pentru că, de exemplu, tu cum dacă ai avea rude multe și unele ar fi bine, dar unele ar fi necăjite și triste și în spital și așa, chiar dacă ale alte sunt bine, zâmbești, te bucuri pentru ele, dar nu poți să râzi în hohote. Pentru că te doare pentru ceilalți. Ești acolo, în suflet, cu sufletul și lângă ceilalți care sunt bolnavi și necăjiți. Și de aceea cumva nu s-a auzit de Hristos că râdea în hohote și era foarte... Pentru că El tot timpul purta toată povara lumii, știa toate necazurile, știa toate greutățile oamenilor, știa pe unul care cade în clipa aia, știa pe altul care se tulbură, care se smintește, care... Înțelegeți? Lucrurile astea nu se trec așa, nu se poartă cu ușurință, așa ca și... mare lucru. Că noi nu mai intrăm într-un spital și deci noi avem marea capacitate să nu fim în toate locurile deodată. Asta e o mare capacitate. Adică ne ferește Dumnezeu că nu suntem în stare să purtăm. Dar noi nu mai intrăm într-un spital arș, să zicem, și strigă, doare, îngrozitor și după două ore zici, vreau să plec de aici. Nu mai pot, înnebunesc. Și ieși afară și îndrăgostiții se iubesc, se bucură, nu știu ce, ești tu și fericit, stau și tu pe la ei și ești fericit. Te-ai desprins de mediul ăla. Nu mai... Chiar vrei să-L uiți, că o iei razna dacă stai mult acolo. Ei, Dumnezeu este și în mediul ăla în același timp. Este și în răgăstiția aceea săragii care se iubesc, dar este și dincolo și... Da.
Cândva la discuțiile trecute spuneați că sufletele nu sunt preexistente.
Da.
Dar în cazul Mântuitorului cum a fost? Sufletele păi era preexistent?
Păi în primul rând Dumnezeu ca Dumnezeu era preexistent din absoluta veșnicie. Iar sufletul omenesc care l-a... A fost și suflet omenesc, nu era preexistent. Cum să fie preexistent? Vorbim altă dată despre asta. Hristos a fost și suflet, și trup, deci n-a fost numai... Noi să nu ne închipuim că Hristos... Deci asta ar fi o mare greșeală, să știți, să o primiți așa. Ar fi o mare greșeală să credem că, dom'le, era o carcasă umană, cu tot felul de porniri, cu tot ce înseamnă anatomia umană-animală. Cu, eu știu, instincte de apărare, nu știu, cu ce înseamnă omul așa, ca instinct. Și a intrat Dumnezeu în el și l-a ocupat așa. Și asta era unirea între om și Dumnezeu. Nu era asta. Ci era om, om, cu suflet și cu trup, om, și Dumnezeu vine, se unește cu acest suflet și trup. Deci era și suflet. De aceea se zice în rai cu tatăl, în iad cu sufletul. Nu zice în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul. Deci în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul. Pe scaun împreună cu tatăl și cu duhul, în rai cu tâlharul. Înțelegeți? De sufletul în iad, trupul în mormânt, el pe scaun cu tatăl și cu Duhul Sfânt, în rai cu tâlharul, deci mult mai complicat decât credem. Duh. Oare cum se rugau oamenii cei mari, preoții lui Dumnezeu, în timp ce Hristos se afla pe pământ? Cereau să afle adevărul? Oamenii cei mari.
Adică preoții care spuneați că au existat preoți care priveau pe oamenii cei care
da.
Deci,
nu în general acești oameni știau sigur că ei au adevărul. Ei știau adevărul.
Păi
se rugau, dar și noi ne rugăm. Dar nu știți, doamnele acelea care se roagă în fața icoanelor. M-am dus o dată la Cernica. Și erau niște doamne acolo și se băteau între ele cu cacatistele în mână, bătrâne, se băteau între ele. Du-te de aici, din fața icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Nu ți-e rușine? Nu știu ce, și ziceau cuvinte grele, scroafă și nu știu ce. Doamne, Dumnezeu, nu se rugau și ele? Se rugau. Se rugau, dar și cum se rugau? Păi și oamenii ăștia cum s-o fi rugând? Bine, dar harul... Deci, de exemplu, dacă eu, să zicem, sunt un nenorocit, am trăit vai de capul meu, nu știu ce, dintr-o dată m-am făcut preot. Eu nu m-am făcut sfânt dintr-o dată așa și plutesc și sunt sfânt. E ca și cum ai avea tu o sabie extraordinar de puternică la tine, dar tu ești tot omul ăla. Adică, nu înțelegi? Ești un nenea de pe drum care... Numai că ai sabia aia. Atât, nu te face sabia nici, cum zicea... Părintele acela, dacă intră un câine în biserică, nici câine nu se sfințește, nici biserica nu se spurcă. Așa și cu preotul. Adică depinde de preot dacă se sfințește lucrând și conlucrând cu harul și cu ceea ce primește. Dar el poate să rămână o pramatie nenorocită în continuare. Și harul să încerce să lucreze prin el și să lucreze tot mai puțin dacă omul colaborează cu el și tot mai greu și tot mai... Înțelegeți? Și au oamenii la fel, ce crezi că... Nu înțeleg... Nici o problemă nu era. Da. Părintele Ioan Iovan avea o imagine așa și zicea: un om pe pustie nu mai poate de sete, pierde toată apa, o bea toată, nu mai găsește niciunde nici urmă de apă. Se lasă așa în față, stă cu fața la soare acolo pe jos, în chipul crucii, așteptând să moară, că n-avea ce să mai facă, nici umbră unde să se adăpostească și totuși cu ultimele puteri zice să mai încerc, totuși merge în patru labe, nu știu cât, umblă pe acolo și la un moment dat simte ceva umed undeva sub mâinile lui, cum bagă mâinile pe nisip și tot scarmă în acolo pământul și la un moment dat găsește puțină apă și bea acolo cu stropi, stropi și stropi după stropi și parcă începe să se întremeze și și își vine așa în fire și să vedem de unde vine și dă la o parte și merge și puriașul la mic cu stropi mai merge la câțiva metri și dă de niște cămile acoperite de pământ o caravană care murise toată acolo și din cămilele alea putrezite curgea puțină apă, știți? Dar prin pământ așa se curăța și nu, era apă bună, că nu, ce să faci acum? Și el zicea: Doamne, așa e și cu preoții ăștia. Așa e. Adică, de multe ori preoții sunt la măsura aceea, păcătoși vai de capul lor, dar încă Dumnezeu îngăduie prin ei să vină harul dezlegării, al Euharistiei, că cum vor fi ei pedepsiți, asta e altă treabă și să ne ferească Dumnezeu. Dar, dacă încă se mai poate și Dumnezeu mai dă, nu avem noi ce face. Sau mai dădea exemplu unui lepros care scoate leproși. Era îngrozitor la chip, nu vă puteți imagina și erau, te vrea să te ferești de ei ca de foc. Și o singură fântână într-un loc unde nimeni nu avea de unde să bea apă și o singură fântână și acolo la fântâna aia era proprietatea unui lepros. Care scoate apă și zice: haideți, nu. Și până la urmă te duceai să bea apă. Apa era bună, că nu era cu lepră apa. Dar s-o dădea leprosul. Și leprosul e preotul. Părinte, ce să facem când nu avem chef să facem poruncile? Nu avem chef să fim cu Dumnezeu. Cum să depășim starea asta? Păi, în primul rând, nu merge cu chef. Merge, Doamne, trebuie. Adică, eu cred că la Dumnezeu îi plac lucrurile serioase, hotărâte. E bine așa? Adică tu odată și odată, tu ai avut un dialog cu tine înainte de a începe toată calea asta. Și ai zis: măi, orice ar fi, eu pe calea asta vreau să merg. Nu, păi hai să mergi pe calea, să vedem dacă e fain, să vedem dacă nu, păi dacă așa ai mers pe calea asta, n-ai ales-o bine încă. Dar dacă tu ai zis: măi, oricum ar fi, eu mă țin de ea, păi n-am chef, dar facem. Păi ce, când îți plânge copilul și cine are chef să stea toată noapte cu el, dar ce acolo e după chef? Dom'le, trebuie, ce să facem acum? N-ai nimic de făcut decât să mergi înainte să faci asta. Și în general, cu cât e mai grea calea și cu ți se pare ție mai grea calea și poruncile de făcut, sub fiecare bolovan de ăsta greu de purtat, Dumnezeu ascunde tot atât de mult har cât de greu este de purtat bolovanul ăsta. Adică sigur vei găsi răsplată. Nu se poate, nu e nimic așa că muncești ca prostul și nimic. Nu e adevărat. Orice lepădare de sine, orice osteneală, strădania omului va fi răsplătită. Este păcat să râdem zgomotos, să mă hovăte? Nu este păcat. I-am spus de ce nu a fost auzit Dumnezeu. Nu este păcat. Dar nu este foarte, foarte, foarte bine să exagerăm cu lucrurile astea. Am repetat de 3 ori. Nu. Deci, este bine. Este foarte bine. Dar nu este... Este foarte, foarte bine. Dar nu este foarte, foarte, foarte bine. Adică, în general, o asemenea stare ne desparte de durerea altor oameni, de sufletul nostru, o asemenea stare în care exagerăm cu râsul, exagerăm cu hohoteala, cu făhăiala, cu nu știu ce, în care, în general, nu ne mai vedem puținătatea noastră, în care nu ne mai vedem necazul, ispitele prin care trebuie să trecem. Cumva, în general, un om care face și exagerează cu lucrul ăsta e puțin... Putește, nu prea își dă seama ce e cu el. Adică nu prea își dă... Dacă ar vedea cum zice Sfântul Petru că diavolul stă în jurul vostru ca un leu încercând să vă înghită, cred că n-ar mai... Știți că s-au dus niște pelerini, e distrați, în muntele Athos, și au ajuns la schitul Sfânta Ana, unde trăiau mari puznici și trăitori. Mi se pare chiar ucenicii părintelui Sfântului Iosif Isihastru. Și Iosif Isihastru trăiau acolo într-o niște chilii. Și ei au ajuns noaptea acolo: păi părinților, de unde o să stăm? Dar nu știu ce, că noi acum am venit. Și părinții săraci au zis: bine, ieșim noi din chilii, rămâneți voi, mergem noi nu știu unde, dormim noi singuri, nu știu pe unde, prin ce peșteri săraci au fi dormit. Dar să-i lase pe oameni totuși, veniseră noaptea, acolo nu putea să-i lase afară. Și așa a îngăduit Dumnezeu că ispitele și dracii cu care se luptau ei noaptea au venit peste ei acolo, peste ei acolo, ce faci, mă, nu știu ce. Știți cum facem noi când suntem în drumeții. Și le luăm așa doar în râs și nu știu ce. Și cei ispitoveni pe capul lor. Aproape fizic au simțit loviturile. Ce aproape? Fizic. Și în psihic, și sufletește, și interior duhovnicește, dar și fizic. Încât, când au plecat dimineața, erau toți cu ochii măriți, speriați, aici nu mai vedem, nu mai venim pe aici niciodată. Și au râs părinții, au râs, venit vremea părinților să râdă. Ați văzut ce pătim noi aici în fiecare noapte. Adică nu ne dăm seama în general care, cât de puternică și cât de clară e lupta asta pentru sufletul nostru, între bine și rău, și așa o joacă, hai să ne distrăm, hai să ne râdem. În ultimul timp s-au manifestat tot mai multe fenomenul Părintele Arsenie Boca. Există o posibilitate de canonizare a Părintelui? E adevărat că dânsul a spus, a refuzat să fie dezgropat pe când era încă în viață? Sunt tot felul de păreri pe marginea acestui subiect. Crește într-adevăr acest, nu l-aș numi fenomen. Lucrarea lui Dumnezeu acolo la mormântul acela, nu prin autosugestii, nu prin sugestia masă, nu, ci cred că, și am și văzut asta, prin minuni nenumărate care se întâmplă, la propriu se întâmplă, adică a venit cineva dintr-un un părinte din Sălaș, am zis mergem, a zis el, mergem cu tot satul acum, dar de ce mergeți, ce v-a bucat? Adică era acum câțiva ani. Ce v-a apucat să mergeți așa chiar cu tot satul? Păi părinte, zice, noi am avut un copil, nu vorbea, avea 6 ani și nu vorbea, tot satul știa. Și l-am dus la mormântul părintelui, am înconjurat cu el de mână așa și când am ajuns iar a treia oară la cruce, a zis, da, mama, nu vine, sau nu știu ce a zis. Și toți cu gura căscată. Și copilul, ce știa el de mormânt? Au zis și ei, au încercat, multe lucruri au fost, deci nu numai acolo. Dar acolo au mers, hai să facem și pe la părintele ăsta, hai să mergem și pe la părinte. După ce s-a întâmplat asta, tot satul s-a cutremurat. Am zis, domne, păi, și au început să vină și alții, și alții. Și așa s-a întâmplat în nenumărate sate, nenumărate orașe, cu nenumărați oameni. Asta îi aduce pe oameni acolo. Nu e așa un fenomen că, domne, tot, hai să mergem, hai să mergem, hai să nu știu ce. Și aici, și între voi, sunt mulți care au trăit acolo minuni. Îmi spunea o fată, habar n-a avut ea niciodată cine e părintele Arsenie. Nu știa cum vorbea părintele Arsenie. Și s-a dus acolo și stătea cu gândul la tot felul de lucruri. La prostii, cum stăm noi, la mormânt, în loc să ne gândim la Dumnezeu, să ne rugăm lui, la Dumnezeu, stătea, nu știu la ce se gândea. Și dintr-o dată a auzit clar, dar până atunci n-auzise, nu știa ce înseamnă un fel de ureche din lăuntru, ca și cum s-auzi un glas în tine, dar nu-l auzi în afară, dar se aude glasul în tine, foarte puternic. Și a zis, mă, mintea la Dumnezeu, mă, dar așa. Și a venit foarte mirată, părinte, am auzit ceva cu mă pe acolo. Mă, mintea la Dumnezeu, mă, dar așa, ca la ciobani, ca la... Și era încă speriat, așa, ce-i chestia asta? Adică, ea nu știa că părintele vorbea așa, înțelegeți? Că așa vorbea părintele. Mă, știți că tot folosea mă. Păi am zis, măi, ce să mai zicem? Dumnezeu, de la... N-are cum să nu fie părintele dacă vorbea așa și la mormântul lui și... Și într-adevăr, de atunci, mintea la Dumnezeu, înțelegeți? Adică, tot timpul parcă aude cuvântul ăsta. Mă, mintea la Dumnezeu, mă, ce faci? Iară, când te împrăști, nu știu unde, mă, mintea la Dumnezeu, iară se întoarce. Adică și asta cu mulți, cu mulți, cu mulți, cu mulți, încât oamenii, vrând nevrând, încep să îl primesc tot mai mult ca pe un om al lui Dumnezeu. Adică simt că este pentru ei rugător înainte de Dumnezeu, simt că mijlocește pentru ei înainte de Dumnezeu, simt acolo mila lui Dumnezeu pentru ei, simt că acolo e ca o scară spre cer care coboară și urcă îngerii cu tot felul de milostivindu-se spre om, Dumnezeu și prin rugăciunea acelui părinte, păi dacă e așa, n-au ce... nu poți să nu recunoști lucrul ăsta, numai dacă ești torb și sunt mulți care nu recunosc, mai ales dintre teologi, dintre cărturari, ca și în vechime. Nu, no, e prostie, nu are cum, nu știu ce, exagerări, populația, poporul ăsta turbat, care nu știe nimic și nu înțelege nimic. Exact așa ziceau, cum ziceau, și nu vor să primească, zic că sunt exagerări. Dar cine are ochi de văzut și vede cu sinceritate acolo, pentru că ortodoxia în general nu se nici fac acest lucru, nu se repet cu canonizările. Păi evident, dar o să vină și vremea, adică și ce? Adică nu lucrează tot la fel de mult, nu? Adică poporul a canonizat de mult și simte înaintea lui Dumnezeu și știe că îl are rugător, că peste 2 ani, că peste 7, că peste 10, că peste 30. Pentru că în general au fost multe bulboane spirituale așa care au fost, au luat ochii. Și după aceea s-au stins ca nimic. Și în general se evită, așa se lasă câțiva zeci de ani buni, sute de multe ori, ca să vadă dacă lucrul rămâne și de la Dumnezeu, sau trece ca și cum n-ar fi fost nimic și pierde Știți cum se întâmplă, că se duce la câte un deschizător de cărți, lume și toți, ha, mă, că ne spune, că ne face, că ne drege, și la un moment dat încep tot să se rărească, să se împrăște, să se ducă de acolo și tot ce era până atunci, că Sfinții lui Dumnezeu aici, că mirul se, unde lemnul se transformă în mir, că cam dispar toate. Nu mai rămâne nimic de pe acolo. Și se vădește că n-a fost de la Dumnezeu până la urmă ce s-a întâmplat acolo. Pe când aici se pare că deocamdată cel puțin de la Dumnezeu este. Părintele Mihoc a spus la conferință că Apocalipsa a fost scrisă în parte pentru vremurile de atunci. Părintele Mihoc vorbește lucruri foarte complicate. Nu? Au fost mai multe întrebări acolo care spuneau, păi atunci, părinte, înseamnă că toată Apocalipsa e numai despre ce a fost în vechime și nu știu. Nu e așa. El în scurte cuvinte a spus și suntem la sur la șasea și toate merg până la sfârșitul lumii. Dar n-a insistat pe sfârșitul lumii și pe ce ne așteptam noi să insistă. Ce a insistat pe niște chestii care sunt foarte frumoase așa, teologic vorbind și istoric și arheologic, nu? Nu vi se pare? De exemplu, cine a putea spune chestia asta că Laodiceea era într-un triunghi așa de trei orașe în care unul era cu multe ape termale, altul era cu ape reci și el nu avea nici de unele, nici de altele și se aducea prin apeducte și apa caldă și apa rece până ajungea la ei se făcea călui așa. Și atunci Dumnezeu îi spune, nu ești rece, nu ești nici cald, ești căldicel, te voi arunca din gura mea. Folosindu-se de o chestie istorică care se întâmplă acolo, Dumnezeu se folosește de... Până atunci tu auzi chestia asta și zici, bă, ce interesant, zice, dar nu... Altfel cuprins când înțelegi ce... Când un om care are atâta experiență zice ce însemna de fapt asta. Știți? Nu. Au fost și care... În general, Apocalipsa se referă, o parte din ea se referă și la cele care au fost trecute, dar chiar și cele care au fost trecute au vorbește de lucruri ce vor să fie. Nu știu cum să vă spun. Așa și cum David vorbește niște lucruri care le trăia el acolo, le trăia el sau le-a trăit el în psalmi, dar de fapt acolo în spatele acelor realități care le vorbește el se ascunde și prorocire despre ceea ce va să fie. Așa și Apocalipsa. Și aici... S-au scris sute de cărți, nu zeci, sute de cărți. O să vorbim o altă dată. Dacă ajungem vreodată, acum este la Matei. Dacă ajungem la Apocalipsa, cred că o să fim la 80 de ani de Matei. Deci, tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.